Nel ankom al episod i horim 21 kit. Faldej jam hënë të kelmë duar në Manchester City lëhba harahbari jetë li kanë u lëhkare në formasion e legjim në kua duar në Manchester City kefi kuen ala këtër ahbari jetë dan në episode number 14 lërbatash lë episode në stona e duek et nam lof në episode shirë e më nësoma ma hënëm do më luel fil flor në lijanë praticamente il tlita li tlita lija diskusoni il FA Youth Cup semifinal ent labet on trepet me team tal City team tal City li labet kontra team Ihor Tajep fil Youth Cup team u kual Almirat el partita kienet na partita difiċli għal għattim ta' City jifimni ma ta' tkun sema fajna dejjem ħajtu kloba daqsek difiċli u ovvjament dejjem ħad inżer ta' xi tim li jkun xej iżjed aħjar minnek me fl-iskwadra imma s-City nixxiela terbaħ ment u da' partita u nista ġabu repa u ovvjament għaddew għal finali. Finali ħadd intlab nar il-tnejn skużawni miex nar it-tnejn. Finali ħadd intlab l-erba ta' Mejju u kun is-sib nistgħu nitkellmu aktar tartu kull partita. Partita li pratikalment kun nistgħu nitkellmu dwarha wkoll għal tasar il-finali wkoll mela nistgħu ngħaddu. Mela, City wieħed Bristol City xejn dik il-partita intlabet it-tlieta li għadda nhar it-tlieta li għadda tnejn ta' April ta' min jgħid ukoll it-tim ta' nisa mhux jgħid flassjoni din laqas il-ġimgħa noħol laqas din il-ġimgħa għax din ovvjament fil-International Break u nistgħu ngħidu hekk allura l-logħba tant il-ġiex logħbiet li tant għandna nistgħu ngħidu hekk. Ej, mistennin minn ħajrbaħ l-kampjonat. Wieħed irid jistanna mhux il-ġimgħa li ġej, imma l-ġimgħa d-dieħla. Minn jekk mistennin 20 jew 21 ikun il-ġimgħa jew skużawni s-sibt jew l-ħadd praticament, imma ovvjament fuq dik nitkellmu aktar tard. Mela, nhar l-erba' li għadda partita importanti ħafna fil-klassifika tal-Premier League, l-team tal-Nerġil kien flassjoni kontra l-Aston Villa, l-partita nostronaj duha kienet dominata me team tal-City, ovvjament flow half l-skur ma tanċ kien tajjeb mbagħad il-komplement tat-tieni half u l-partita żwolġiet differenza ma ħamru l-skor kien ta' 4-1 favur tat-team tal-City, fil-11 minuta jiskurja Rodri. Fil-45 minuta jiskulġa l-ewwel gowl tiegħu fil-Foden, it-tieni gowl ġi fis-62 minuta għal fil-Foden iżvel l-istess u l-aħħar gowl għat-tim tas-City hija gowl bellezza nistgħu ngħidu hekk għat-tim tal-City blisk ta' 4-1 fil-Foden jiskurja fil-69 minuta. Ek jaqat il-hat-trick tiegħu wkoll ta' min jgħid f'din il-partita. Nistgħu ngħidu hekk fil-Foden kien importanti ħafna kellna bħal De Bruyne ovvjament fuq il-bank, Haaland ukoll kien fuq il-bank allura kellna lil fil-Foden rajna l-Alvarez ukoll fil-din il-partita kienet jilgħab u nistgħu ngħidu hekk il-lab kważi il-partita kollha, mela ħanaw naqra statistika minn din il-partita. Shot on goals 11 għal team ta' City u 3 għal Aston Villa. Ball possession ovvjament team ta' City huwa kien dominat 69% kontra l 31% ta' team ta' Aston Villa. Dik il-partita ntlabet nhar l-erba 3 ta' April. Naddu għas-sibt 6 ta' april din darba tim tal-irġiel marġi u għal-kapitala tal Londra fej rajna l-Crystal Palace sibt laħajtuna xok nisona jduħek wara 16 minuta skurjaw f'din il-partita imma mbagħad it-tim ta' sitt baqgħi jibbildi sakemm dawwar l-riżultat l-iskor kbir ta' 4 b'2 naraw minn fetaħ l-iskor għat-tim ta' sitt fit-13-il minuta le sejr żball hija fit-13-il minuta De Bruyne jiftaħ il-gow f-tieni ħaf eżatt il-partita kienet qiegħda nisma' ngħidu hekk fidro ta' wieħed bieħed l-ewwel ħaf Lewis fil-47 minuta ħalin f-66 minuta u De Bruyne jara il-partita bil-gow tiegħu fil-70 minuta bekk l-iskor tispiċċa 4-2 favur it-tim ta' City naqas statistika minn din il-partita nistgħu ngħidu hekk shot on goal kellhom 8 għal Crystal Palace u 4 tim ta' City 24 percent ball possession u 75 għal tim ta' City palma najdu ball possession u koll. Mela, narna klassifika wara li ovvjament rajna ġiex partiti, tkellimna dwar ġiex partiti għat-tim ta' City, nsibu ovvjament l-Arsenal bil-flowel post b'seba' b'wieħed u 70 punt, it-tieni post Liverpool b'wieħed u 70 punt u it-tim ta' City fit-tielet post b'70 punt. Ta' minn jgħid il-partiti kollha labna dal 3 kollha labna 31 partita. Ovvjament din jingħers u lejn viċin l-aħħar ta' dan il-kampjonat, kampjonat li ovvjament jisuha jħodna sal-aħħar. Għand fejn ħajmur ovvjament il-sajdu hekk dan il-lik għal din sena, nistgħu l-scores kemm għandhom scores l-Arsenal 51 gow, il-Liverpool 42 u City skurjaw 40 gow f'din il-kompetizzjoni Premier League nisgħu ngħidu hekk ukoll. Mela dil-ġimgħa tirritorna lura il- Champions League, l-UEFA Champions League, ovvjament l-lum ktar tard il-lejla jkollna il-press conference ta' Pep Guardiola dik il-ħin tagħha jkun l-ħabta ta' 6:15 ħin Ingliż, ovvjament l-lum rajna l-live training wkoll ta' tim ta' City. Meta jkun hemm il-UEFA Champions League ovvjament dejjem ikunu qed jitrenjaw u jagħmlu live streaming wkoll. Mela, il-partita li ħadd intlab għada fil-Spanja Real Madrid konta City labu importanti ħafna fil-UEFA Champions League fil-quarter final għal-darbuħra ġejna mal-nistornejdu ma' Real Madrid ta' għadma jibsa u wieħed jara u jistenna speraw li konna rizultat tajjeb minn din il-partita wkoll. Il-lejla stess ikonna partita mill-Premier League 2. Din il-partita ħanat tintlaq ħabt ta' 7 Leicester City kontra tim ta' City Premier League tila rizultat ovvjament intul kom il-ġimgħa d-dieħla ovvjament kif diġa tkellimna aktar kmini nar għada ikonna l-partita s-sema fil nistorni l-ewk fil Spanja Real Madrid kontra City il-partita tibda ħabta ta' 8 ħin Ingliż dejjem fil-quarter final ta' Champions League wieħed jara nisperaw li konna riżultat tajjeb ukoll. Na l-ġimgħa li ġej konna lil Pep Guardiola l-darba oħra jitkellem dwar il-logħba li konna s-sebt u mbagħad kontra tim tal-Houghton. Il-konferenza stampa tkun għal-ħabta ta' nofsija dejjem ħin Ingliż. Ukoll il-ġimgħa stess ikollna partita oħra mill-Premier League 2. Il-partita tibda l-ħabta ta' 7. City kontra West Brom, logħba interessanti wkoll fil-Premier League 2. Is-sibt ovvjament għandna ġiex partiti, waħda fil-Premier Nord, Under 18, Nottingham Forest kontra City. City ħajkunu away, dil kull partita tibda l-ħabta tal-sija, dejjem qed nitkellmu ħin Ingliż, imbagħad ovvjament il-parti tis-sima nistgħu ngħidu hekk li ħajkun fil-Premier League kontra it-tim ta' Luton Town. Ovvjament is-City ħajkunu home, ovvjament m'għandix nitlfu għandna bżonn tliet punti oħra biex neqgħu fil-ġlieda tal-Premier League ukoll. Mela, ma fadalli xieħ li f'najdu l-kongressi ħafna darb'oħra, episode number 14, nistgħu ngħidu hekk lest ukoll. Nfakkrukom ukoll fejn tistgħu segwuh dal il-podcast, tistgħu titlu fuq il-website tagħna www.kth.podbean.com. Skużoni, jew kellha fitxu l-Facebook page tagħna. Facebook page tagħna hemmhekk ħassibu l-link biex titlu sonidok fil-website u tkun tistgħu tisimgħu dan il-podcast li podcast li ta' kull ġimgħa nagħmlu podcast tagħna nittrattaw dwar Premier League bħal ma tafu ovvjament l-aħħar aħbarijiet li jkollna u l-aħħar aħbarijiet li jkunu ħa jiġru nistgħu ngħidu hekk u ovvjament kemm jista' jkun inżommukom aġġurnati wkoll. Mela, ma fadalli xejn li f'nagħmlukom grazzi nagħlqu dan l-episode hawnhekk nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-aktar episode dwar il-Manchester City. U nistgħu nagħlqu hawnhekk grazzi ħafna u l-kumplement tal-ġimgħa milli semgħuh nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-aktar aħbarijiet mid-dinja sportiva tal-tim tal-City. Grazzi ħafna kumplement tal-ġimgħa mill-isbaħ. Just a city.